You're listening to Radio ZZZ.
Broadcasting in your language.
ZZZ.
Melbourne Ethnic Community Radio.
3.4Z.
92.3 FM.
3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto.
Estas la uno de la posttagmezo London, la sepa de julio en 2008, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto.
Azio, Afrika, Ameriko, Europo, aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al li. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Por canto ni nun con jubilo, la maestron pro lia labor, al mon sono vi sono rilo, riubile di mia cor. Esperanto,
Esperanto,
sentiamo in existación.
Buon tagon de nia collaboranto,
saluto in Nicolò,
che io presento salvi quelca ero della programma, cae de mi Laszlo Farkas, mi produttis la programma, cae funcigas la panelon. Saluton cae bonvenon, Carlo.
Saluton des.
Chi retenis vian attenton hodiau?
Mi electis tri articoloin, el, sol liderezzo cae pazzo, el, corre uio. Pri manifestatio de candelumo en Koreio. La dua estas de vietnamai esperantistoi, ili scribis pri de croata po infana romano. La tria estas el monato pri bomb ardo sen kiala de Dimitri Janicis.
Yes, kai mi electis ancau quelcai articoloi. La una estes el monato facilingua lego libro de Donald Brodrib, kai el monato ancau moderna classicaso ancau de Donald Brodrib, kai el monato de moderna vivo Hungar Vojo Polizza, messaggio de Carlo Juhas, car el tamen plu, ciu universo congresso en Moscou en 2010. Ancao mi ludos la el mia mondo lezionoi numero 13, multae da auscultantoi petis min ludi la lezionoi in mia mondo, cae ancau cae bonae belae cantoi de electitae cantoi compact disco Sila Chavez canto Saluton Suno cae Damasco Kaito grupo cantas Utila Eraro, cae de Jomo Slavumas compact disco Marusia, cae la lasta estas Jomo Friponas Lernu Nun. Nun ausculto la canton de Destino Terro compact disco Tutte Pite. Thank you.
rigardu la montagon, rigardu bailon dolce, rigardu la arbaron, rigardu grandan lagoi, rigardu bluain maroi, rigardu oceanoi, rigardu continentoi, rigardu grandan spazoi.
Tutte pitte mi minsentas, tre mal grande mi confessas. Tutte pitte mi minsentas, tutte ette, oh yes.
Rigardo la cielo, rigardo la planeta, rigardo luma in stelo, rigardo galaxion.
Tutte pitte mi minsentas, tre mal grande mi confessas. Tutte pitte mi minsentas, tutte ette, oh yes. Tutte pitte mi minsentas, tre mal grande mi confessas. Tutte pitte mi minsentas, tutte ette, oh
to follow the 12 programs in the first series without too much difficulty, and have worked through the booklet that accompanied them. Now for this follow-up series, there's a second booklet, appropriately entitled Yenia Mondo Du. As we start on lesson 13, our old friends Helena and Petro are having a spot of bother filling in a form, demandaro, a set of questions, or demandoi. A questionnaire, then, demandaro. Personae detaloi, personal details, that's what Helena has to supply, but she's not very happy about it.
Ne, 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 tio estas tro.
It's too much.
Tio estas tro.
Tro, whether following adjective or adverb, means too, as tro bona, too good, tro granda, too big, tro subite, too suddenly. With a verb, though, we'd have to translate it into English as too much, thus tro plendi, to complain too much. And the same is true when it's on its own. Tio estas tro, that's too much.
Tio estas tro.
Kio estas tro?
La demandaro. La demandaro estas tro longa.
Mi credas ke vi tro plendas.
Kial vi donis ĝin al mi?
Helena asks, why did you give it to me?
Tio estas malŝparo de tempo.
That's a waste of time. We had spari, meaning to save, back in lesson 11. I'm sure you remember the prefix mal, turning a word into its direct opposite. So mal spari is clearly to waste. The ending o makes it a noun, so mal sparo is a waste. Mal sparo de tempo, a waste of time.
Tio estas mal sparo de tempo.
Kiel, cara?
How so? Kiel?
Kiel? Kiel, cara?
Gi postulas tro da detaloi.
It demands too many details. There's tro again, too much or too many. When we want to say what there's too much of, we use the preposition da. As you remember from lesson 12, it's the preposition we use in expressions of weight, measure, or quantity. So we have taso da teo, a cup of tea. Multe da homoi, a lot of people. And now tro da detaloi, too many details. There certainly are a lot of them.
Nomo, adreso, loco, kaj dato de naskiĝo.
Place and date of birth. Naski means to give birth to a child, so naskiĝi is to become born, to be born, and the noun naskiĝo means birth. Naskiĝo.
Loco, kaj dato de naskiĝo. Yes, en ordo. Aĝo. Vi skribis nenion sub aĝo.
Aĝo, one's age. She's written nothing under the heading age. You might think that was a woman's privilege, but no.
Compreneble ne. Mian agion montras la dato de mia naskiĝo.
Of course not. Her date of birth shows her age. Now listen there.
Compreneble ne. Mian agion montras la dato de mia naskiĝo.
In that sentence, you've got to be very careful to listen to the endings. Mian agion. Not mia agio, but mian agion. It has the accusative ending, so it must be the object of the verb. La dato de mia naskiĝo, not la daton, but la dato. It has no accusative ending, so it can't be the object, it must be the subject. Mian agion montras la dato de mia naskiĝo. My age, my date of birth shows it.
Mian agion montras la dato de mia naskiĝo.
Yes, compreneble. Vian agion montras la dato de via naskiĝo. La dato de via naskiĝo. Ja montras vian agion.
Remember then that Esperanto word order is freer than English. In particular, you can arrange the subject, verb, and object of a sentence in any order. The difference between subject and object is shown by the N ending, the accusative, on the object. But that means you must listen up properly for it.
Mian agion montras.
Yes, yes, gin montras la dato de via naskiĝo, sed ankaŭ sub sekso vi skribis nenion.
You've written nothing under sex either.
Mia nomo montras mian sekson.
Yes, vian sekson montras via nomo.
Her name should be enough to indicate what sex she is. But they've not finished the job yet.
Mi tamen konsilas al vi.
And nevertheless, I do advise you.
Mi tamen konsilas al vi fini la taskon. Oni demandas pri via nacio.
They're asking about your nationality. And also about your origin, via deveno, where you come from. Deveno.
Pri via nacio, deveno, familio, profesio, religio.
Helena's sure that's good advice Petro's giving her. But has she got a secret duty, sancta devo, to tell the whole story of her life?
Sen dube vi donas al mi bonan consilon, sed ĉu mi havas sanctan devon rakonti la tutan historion de mia vivo?
Well, if she's got to, she's going to. Here goes.
Mi estas angla.
I'm English.
Sed mia avino.
My grandmother.
Kiu mortis antaŭ kvin jaroj.
Who died 5 years ago.
Naskiĝis kaj plenkreskis en Kimrujo.
Was born and grew up in Wales. The Esperanto for a Welshman is Cymro. Almost the same as the Welsh for a Welshman, Cymro. The suffix ujo is used, amongst other things, to make names of countries. Kimrujo then means Wales.
Mia avino naskiĝis kaj plenkreskis en Kimrujo. Do parte mi devenas.
So partly I come from, partly I'm derived from.
Parte mi devenas de la Kimra popolo.
Oh, da iawn. From the people of Wales, la Kimra popolo. She's not finished yet.
Cetere, mia avo, my grandfather, mia avo.
Cara, tutte ne necessas.
There's no need, no need at all.
Tutte ne necessas.
Oh, nun vi consentas.
Now you're right.
Jen mia mondo, jen mia mondo, montaneja, kai mara ondo, de la tropicoi, cis la polusoi, jen vasta mondo, por ciui di...
Cora!
Jen mia mondo, kun montaneja, kai mara ondo, de la tropicoi, cis la polusoi, jen vasta mondo, por ciui di...
Agree.
Nun vi consentas che tio ne necessas.
And then, what about religion? Christian, Muslim, Buddhist?
Kaj kio pri religio? Ĉu mi estas kristano, islamano, adepto de budhismo? Ĉu mi kredas aŭ ne kredas je Dio? Tio estas mia propra afero.
That's her own business, ŝia propra afero. Did you notice the suffix an, which we met in lesson 12? It means a member of, an adherent of. And we had it in words like villagiano, a villager, and clubano, a club member. Well, here we've got it in cristano, a Christian, an adherent of Cristo, and islamano, an adherent of Islamo.
Ĉu mi estas cristano, islamano? Ĉu mi credas o ne credas je Dio? Dio estas mia propra afero.
There's something else rather interesting in that sentence. Credi je Dio, to believe in God. When there's no preposition available, which seems to have the exact meaning we want to convey, Esperanto has a special way out. The preposition je, which has no definite meaning of its own. Mi credas je Dio. I believe in God. You see, it wouldn't be really logical to say credi en Dio, and to say credi al Dio would mean something else, namely to believe him rather than in him.
Ĉu mi kredas aŭ ne kredas je Dio?
Jes, tio estas via propra afero. Kara, vi tute pravas. You're quite right, sed...
Sed vi konsilas al mi fini la taskon.
He advises her to finish the job. Or so she imagines, but does he? No, it's too late. Pasis la limdato. The closing date has already gone. La limdato pasis. That is the closing date for the return of the questionnaire.
I've just noticed che passis la limdato per resendo della demandaro.
So it's all in vain. Anyhow, it's always useful to know how to answer questions about yourself when you're learning a language. Let's now see how to reply to some everyday Esperanto questions about who we are and so on.
Kiu vi estas?
Kiu mi estas? Mi estas Petro.
A more specific question asks for nia nomo, our name.
Kio estas via nomo?
Actually, a commoner form of this question, though, is the one corresponding to what are you called?
Kiel vi nomiĝas?
Nomiĝi, to be called, formed from the root of nomo, a name, plus the suffix iĝi, just as in naskiĝi, to be born.
Kiel vi nomiĝas?
Mi nomiĝas Petro. Kaj kiel vi nomiĝas?
Helena. Mi nomiĝas Helena.
Now, you answer in the same way. Helena will ask you what you're called, and when you hear the bell, you answer. Listen first how she does it with Petro.
Kiel vi nomiĝas?
Petro. Mi nomiĝas Petro.
Now you try. Here she is.
Kiel vi nomiĝas?
And this is one of the times where I can't give you the correct answer. I don't know the answer to the next question either.
Kaj kio estas via adreso? Kie vi loĝas?
Kie vi loĝas? Where do you live?
Kie vi loĝas? Ĉu en Londono? En Parizo? En Tokio? Kie vi loĝas?
Mi loĝas en mia domo, hejme.
Yes, well, then people often want to ask you what country you come from.
El kiu lando vi venas?
El kiu lando mi venas? El Anglujo. From England. Mi venas el Anglujo. Sed mia avino.
We won't go into the question of Helena's grandmother again just at this moment. Other useful names of countries include Cymru, Wales, which we've already mentioned, Scotlando, Irlando, Usono, the United States, Usono, Canada, Australia, Nova Zelanda, La Occidenta Indio, the West Indies, Africa, and so on. I hope one of those is right for you so that you can answer Petro when he asks you,
El quiu lando vi venas?
And with that, I think it's time to hear the whole dialogue. All about Helena's personae detaloi.
Ne, ne, ne. Tio estas tro.
Kio estas tro?
La demandaro. Kial vi donis gin al mi? Tio estas malŝparo de tempo.
Kiel, cara?
Gi postulas tro da detaloi.
Donu gin al mi. Dankon. Nomo, adreso, loco kaj dato de naskiĝo. Yes, in ordo. Agio. Vi scribis nenion sub agio.
Compreneble ne. Mian agio montras la dato di mia naskiĝo.
Yes, sed ancau sub sexo vi scribis nenion.
Mian nomo montras mian sexon.
Mi tamen consilas al vi fini la taskon. Oni demandas pri via nacio, deveno, familio, profesio, religio.
Sendube vi donas al mi bonan consilon. Sed ĉu mi havas la sanktan devon rakonti la tutan historion de mia vivo? Nu, se jes, mi estas angla, sed mia avino, kiu mortis antaŭ kvin jaroj, naskiĝis kaj plenkreskis en Kimrujo. Do, parte mi devenas de la kimra popolo. Cetere mia avo...
Cara, tute ne necesas.
Ho, nu vi konsentas, ke tio ne necesas. Kaj kio pri religio? Ĉu mi estas kristano, islamano, adepto de budhismo? Ĉu mi kredas aŭ ne kredas je Dio? Tio estas mia propra afero.
Jes, kara, vi tute pravas, sed...
Sed vi konsilas al mi fini la taskon, ĉu ne?
Efektive ne, ĉar mi ĵus rimarkis, ke jam pasis la limdato por resendo de la demandaro.
Yes, estis la jenia mondo. Mi daŭrigos venontan London, jen nia mondon. Kaj nun aŭskultu la kanton de Sila Sabes, Saluton Suno, de elektitaj kantoj kompaktdisko.
Bonan matenon, mia cara suno, glorega regio de la blu ciela, post pluva griso, cae post nocta bruno, Pero estas ĉio bela Estas du sunoj Unum sen fin En la rigardo De la matino Kaj Vivigas mi Música ti.
Vi ascoltis la canton Saluton sunum, Sila Chavez cantis. Nun El Monato, facillingua lego libro. Daure aperas negolungai vercoi, qui utiligas malgrandan nombron de la familia vortoi, cae evitas complexain grammaticain formoin. La celo estas provisi lernantoin de la lingvo per facilai legolibroi. De longe existas tiu celai listoi de taugae vortoi. La plej konata estas la vortolisto uzata de la revuo Kontakto, kiu distingas klasojn de facileco. Supozeble la instruanto de Esperanto utiligus tiajn listojn, konatigante al siaj studantoj la plej bazan vortoj kaj la plej bazan gramatikajn elementojn iom post iom, conducante tiun al utiligo de la tutta lingvo. Tio multe contrastas con la tradiciae lernolibroi, quiud grand parte strebas conigi la tutan lingvon, cefe sur base de listoi, de affixoi, vermformoi, verboformoi, grammaticae casoi, cateplu, cateplu. La arto verki legolibron lau la kontakto metodo estas malfacila, ĉar la verkanto devas elpensi interesan rakonton, ĝin esprimi per simplaj stiloj kaj vortoj, kaj scii klarigi malfacilajn esprimojn. Ĉi tiu libreto, kiu ankaŭ senpage elŝuteblas per interreto, racontas pri la ciutaga vivo de iuna Brasila clabo. La racconto estas interesa, la stilo glata. Por tre iuna elegantoi versaine, gi ne taugas, sed jes por pli agiai, cioa eble ecde ochiaroi. Du avertoi tamen. Unu. La autoro instruas kaj utiligas la afikson, radikon, ic, fir, vir, sexan, ekvivalenton de in. Ekzemple, katino, inseksa kato. Katicho, vir, seksa kato. Ĉu ĉi tia legolibro estas ĝusta loko por instrui tian neortodoksan morfemon? Dua. Post ciu capitreto, il racconto cutima du gis tri pagia sequas explico de vortoi usitai, ciui ne estas en la baza vorto listo. Tiui explicsoi usas ne bazan vortoin, ciu prescau neniu lernanto comprenas. Tio estas normala parto de la facilae lego libroi, de ĉi tiu tipo, sed malklaras kiun celon ĝi havas. Malgraŭ tiuj du avertoj, la verketo estas alloga kaj bele prezentita. Do por personoj al kiuj tia legolibro utilas, mi rekomendas ĝin kun escepto de la utiligo de Ich de Donald Brodribb.
Manifestatio de candelumo en Coreio. Dum quindec tagoi, ancol lastan semanfinon, refoie, sencese, dec mille da homoi prendis candelumoin en la urbo centro de Seulo, cae aliae urboi, por protesti contra la registaro, postulante che ci retracu sian povajon interconsenton kun usono. Fifame stratae protestoi estis neatenditai, foie amusai, cae multe pli pacei compare cun antauai practicoi, sed mense progressi cae. Exemple dum la tutaga candelumo manifestatio comencita ie la 2 de maio, ciam 15,000 studentinoi ne attendite al stratigis, cae cis hodiau, ciam oni me mor festas la union dec democratio ma movadon en 1987. Sep, cio estis audiau avo al la iadecoi de militista regno. Nur unu persono perdis sian vivon. Protestai agadoi estis la vole electitai, iui equipitai de gitaroi cae violonoi improvisis concertoin, cantadon, cae danzon. En ioi casoi tutei familioi partoprenes pasigi sien mal consentum. Lau vorte pasigis la nocton sub cielem. Compreneble ili apportis tendoin por tranocti. Alia protestantoi portis varman cafon por servi tion cio personas cen. Cae mes lernejanoi habis rosoin contra tumultai policistoi. Iui distribuis aquo potelon, cae alia volonta grupo circau iris, criegante por helpi ion ain. Iunae paro usis la proteston por romantica exuso. Ili marsis manon en mano, cae la alia mano tenadis candelam. Loca televido montris ilen festantai cor amicinan nascitstagon carre de la candela festo. Aliai manifestaciantoi alportis sub cielan filmon cun proiectil ilo cae montris usonan documentarion sico. Ciam multe manifestaciantoi alproximicis al Cheong Ba Dae, policaro blocis tri cefain vojon. Ili construadis muron de ujoi anta polic autobusoi en Guangmun, kie protestantoi atakis kai detruis ilen en antauai amas convenoi. Sed tagon al tago mutigis tro polizia terrorismo. Ondo da manifestatioi, pre parte ciel candelumoi, lumai mal dormadoi. Mal multas ecte calcae semainoi, cun protestoi precipe contra la recomenzo de povajo importajo de usono. Nun, ecte calcae tagoi, plei parte de la protestantoi postulas la exicion de la Lee Myung Bak registaro.
Oh yes, bone, dankon, Carlo. Non kaito grupo cantos de masco compact disco utila eraro.
Fine ni la paro vi creant kai mi fonto ciu fi volis mi eviti via accia via fa dovuto el mi profiti kai resignu pri ripar fina finas min real veras mi per positiv sed mi creras min fatale primitiva profittiv. Lernu por seconda ago.
La eraro fanfaronas, hop, jen dua eraro plag.
Questo gruppo cantis la canton Utila Eraro. Nun, moderna classicaso. Ciu vere moderna classicaso? No, pi penso, la ecapero de citiu libro en sia angla lingua originalo ocasis en 1954. Dum la sequa iardecoi, plurai de decoi, da verchegoi, de tre diversai autoroi estas eldonitai, imite alla caractero de citiu. Iam de quinde quar iaroi, citiu verco estas eldonita, cae reeldonita, cae reeldonita, ne nur en sia angla lingua texto, sed en prescao quindec aliai lingvoi. Tri filmoi, po uno pri la tri volumoi, furiose successis. Traducis gin en Esperanton William Auld, la unuan volumon eldonis sezonoi en 1995, la duan en 1996, cae la trian en 1997. La actuala dua eldono estas zorge correctita. Pro sia tre granda amplexo, la origina traduco fare de Old en havis plurai neconsequenzajoin grand parte prilate alla varianta ortografio de diversai nomoi. Por legantoi de citiu recenso, quiui ne iam legis la vercon, mi povas diri che temas pri aventur romano verkata kai prilaborata dum kelkai jardekoi. En aparta romano La Hobito Tolkien verkis pri mistera sorcioringo kiu regas areton de aliaj sorcioringoi, kiu posedas ciun el la ringoi, cae si povas ilin usi, povas mastri la tutan teron igi sen morta. Quasau, dio, cae sencie estis tiom cae tiel corruptita, che neniu fiajo. Maleblas, por tiu mastro. Ciar la senlima potenzo, cion donas la ringoi, cune plene corruptas ilia mastron. Nu, la cefringon aciras hobito, spezzo de hometoi, e la fantasia mondo de Tolkien, nomita Frodo, quiu supposas gin nur curi osajo, utila char ciam oni surfingrigas gin, oni igas nevidebla. La maestro del ringo e potenza sorcisto nomita Gandalfo informas Frodon pri la dangera caractero de la ringo cae la necesso per igi gin cio foreblas nur per gesto en tre malfacila antigeblan monton. Tamen, necredeble potenza fiulo, cio iam posedas prescau ciun el la ringoi, strebas aciri, iel ain la ringo nun havanta de Frodo. La veturo alla monto po pereigi la ringo neblas nur per dangero plena penado, dum cio abundas militoi, cae vere strangae popoloi, divers naturae, amicae, cae malamicae. Cae constanta minaco cae atenzado fare de la potenza fiulo, cius strebas conqueri, cae regi la mondon. La tri volumoi de la romano amplexas grandan detalan prescribon de la multae bataloi cae la quasau sent finai mis spertoi de Fordo cae liai accompanantoi. La traduco farita de Old estas neriprocebla. La preso estas vere bona. Do, al tolkienismuloi mi multe recomendas gin de Donald Robli. Do, costas 75 euroi plus a franco.
Aperis la vietnama versio della croata in por infana romano. La mirindai avventurai de Meti Lernanto Lapic. Occaso della internazia tago de infana, noi, 1 junio 2008, aperis la vietnama versio della croata por infana romano La mirindai avventura de Metil lernanto la bien estas la presento de la libro. La mirindai aventuro de Metil lernanto Hlapic de Ivana Perlic Mazuranic. Concisa presento de la autorino kai de la verco. En 2006, dum la universala congresso occasinta en Florenzo, Italio. La estro de Vietnam delegatio ricevis donace de esperantistino el Croatio la por infanan romanon. La mirindai aventuro de Meti Lernanto Hlapic en la esperanto versio. Reveninte heimen, li petis que sam ideanoi Fang Hong Wong kai Luong Ngoc Pao traduce cin en la vietnaman. La autorino del libro, signorino Ivana Perlic Mazuranic, estas classica autoro pri po infana literaturo. Si estis la unua virino proponita kiel candidato alla novella premio pri literaturo aperinta en 1903. De tiam, la Meti Lernanto Hlapic ja montris al malsamai generatioi de la infanoi, cis la plankharulai, che estas nur du manieroi por sin vivteni. Tio estas laboro kaj honesteco. Ni desiras dividi con la legantoi la esprimon della croata Andersen. Ella rec inhava croata lingua. La inspir plena esperanta versio de Maja Tischler helpas min compreni kial la Meti Lernanto Hlapic successis conservi sian intereson. Allogetson, tratium da jaroi. Nun la vietnamai traducantoi daure presentas alla enlanda legantaro la racconton pri la croata knabo, quiu, quancam for de ni je de, de miloj da leucoj. Tamen tre similas al Vietnamoj pro laboremo, simpleco, spontaneco, pureco. La felicia finicio della racconto estas anca la aspira de ciui laborantoi el la tuta mondo por bella estanteco al la poncuruloi. La libro estas la resulto de cooperado inter Croata Esperanto Ligo kaj Vietnam Esperanto Asocio.
Yes, non Jomo slabumas kompakt disko Marusia.
Vi maljungula ĉevaloj kuŝu kaj ripozu vi, kaj mi iros en ĝardenon, tie puto fosos mi Marus raspa. Diventando nigra mia knabino, flugis fragoj en ĝardeno de Marusia raspa. Diventando nigra mia knabino, flugis fragoj en ĝardeno. Fosis, fosis, mi bufeto, en ĉeriza ĝardene. Eble veros kabineto, ĉerpi akvon en mate Marusia raspa. Diventando nigra mia knabino, flugis fragoj en ĝardeno de Marusia raspa. Diventando nigra mia knabino, Kis prago in el jardín, venis venias quali, cerni a corella va, cinquos tiras la posato, corne trincula ceva al marro si arraspa, diventano nigra mia clavino, tu chi sprago in el jardín, marro si arraspa, diventano nigra mia clavino, tu chi sprago in el jardín.
Vi audis la canton Jomo Slavumas, ma Rusia. Milito, bomb ardo sen kiala. En aprilo 1900, naŭdek naŭ detruis raketo parton de la konstruaĵo de radio televido de Serbio dum la bombardo de Nord-Atlantika Traktat Organizaĵo NATO. Pereis 16 per parte junai kunlaborantoj de la televida stacio. La konstruaĵo ne estas renovigita kaj nun staras kiel memorigilo pri absurda sensenza atako. Tiam Jugoslavio ne militis kontra NATO. La pereintoj ne estis soldatoj, nur laboristoj, ĉe sia labor loko. Nun situas ekster la ruino monumento kun la nomoj de la murditoj kaj la demando: kial aprile familianoj kaj dungitoj de radio televido de Serbio metas florojn sur la monumenton kaj ripetas sian cis nun ne sen respondan demandon.
Yes, nun el Hungarujo polica mesaĝo. Oftas trafik akcidentoj en Hungarujo kaŭzitaj de alkoholo. La polico kontrolas la alkoholnivelon de ŝoforoj aparte dum la novjara periodo. Se ŝoforo konsumis alkoholaĵon, tiu ricevis severan punon. La publiko aprobas la polican kontroladon. Nur la katolika eklezio protestas. Pastroj argumentas, che estas devige trinki alkoholajon dum meso? Ofte pastro messas en tri vilaĝoj, kaj soforas inter la komunumoj. La polico tamen diras, che ankaŭ meso vizno estas alkoholajo. En Hungarujo konsumado de eĉ eta alkoholkvanto kaj sekva soforado estas konsiderata punenda. Notindas ke malgraŭ senlaboreco en Hungarujo mankas katolikaj pastroj, foje italoj aŭ poloj pastras anstataŭ hungaroj, de Carlo Juhász. El tamen plu la suda Australia organo de Esperanto, ĉu Universala Kongreso Moskvo en 2010, Osmo Buller, la Generala Esperanto Asocio vizitis Moskvon por sondi la grundon por eventuala Universala Kongreso. Li estis jam en Havano, en Kubo, sed opinias ke la ŝancoj estas pli bonaj en Moskvo. Sur la Ruĝa Placo en Moskvo li renkontis Lenin kaj Esperanta konversaciis kun li. Vidu la bildon. Fakte tiu estas Anatoli Koklenkov. Anatoli rakontis pri sia laboro, kantis la Internacion en Esperanto kaj fotatis apud la ĝenerala direktoro de UEA. Li prelegis al la studentoj de la universitato justo pri Universala Esperanto-Asocio. La studentoj faris multajn demandojn en Esperanto kaj ĝenerale la etoso estis agrabla. La studentoj tre serioze interesiĝas pri Universala Kongreso en ilia urbo. Osmo vizitis du kongresojn, Olimpijski kaj Kosmos. Ŝajnas, ke li elektis Kosmos, ĉar Olimpijski havas 35,000 sidlokojn, kaj li dubas, ĉu UEA povas plenigi ilin ĉiujn. Do, gesamideanoj, ni esperu, ke ni kune kongresos en Moskvo en 2010, ĉu ne? La adreso estas www.liberafolio.org. Nun ni preskaŭ preskaŭ finas la finon de nia elsendo. Se vi deziras reagi al la programo, transdoni informojn aŭ simple kontakti nin, bonvolu uzi la sekvan retadreson: stepskank@hotmail.com. Por aŭskulti nin iam ajn dum la semajno, iru al la adreso www.3zozozo.com.au aŭ www.melburno.org.au per posto. Radio 3 zo PO Box letekesto 1106 Collingwood 3066 Victoria Australia. Cis la re audo de mi, les?
Cis re audo de Carlo.
Cai ni finos la programon cun musico. Iomo friponas compact disco Lernu Nun.
Non valer tanto ien por vi. Non valer tanto ien por vi. Gramatica sed metrodica, non valer tanto ien por vi. E lernu, 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 non, lernu, lernu, non, lernu, lernu, non, e lernu, 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 non, lernu, esperanto, non,
Ernesto, esto sí. Con Ernesto, esto sí. Con profesor, costuro oro. Con Ernesto, esto sí.
La standardo bella, e amichezzo pazzo fel, colciu lampni venas plenai, e fratamo cae fidel, su via verda stel brilonto, e universo puttandum, per nia lingua esperanto, data la smettur pazz cae Amen hoc laboras comuna lingvo ligas vin ni creas la mirinde belan progresson en la mond sen lim sub via verda steu brilanta en universo putandum per nia lingvo esperanto atalas mi patas cae lum la standardo bella e amichezzo pazzo fel colociu lampni venas plenai e fratamo cae fidel su via verda stel brilanta e universo tutta